Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι ένα βαρύ ειδησιογραφικά απόγευμα. Είναι μουντό ειδησιογραφικά το τοπίο. Έχουμε μία ασύλληπτη τραγωδία. Έχουμε ένα 10χρονο παιδάκι να έχει βρει τραγικό θάνατο το μεσημέρι στο σχολείο του από έκρηξη που έγινε στο λεβιτοστάσιο του σχολείου. Η έκρηξη έγινε στο ένατο δημοτικό σχολείο στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η έκρηξη στο λεβιτοστάσιο έγινε την ώρα του διαλύματος, με συνέπεια κομμάτια τείχου και μια μεταλλική πόρτα να εξφεδονιστούν δεκάδες μέτρα μακριά, να πέσουν πάνω στο παιδί και να το τραυματίσουν θανάσιμα. Επίσης υπάρχουν και δύο ακόμα παιδάκια τα οποία είναι ελαφρά τραυματισμένα. Αυτή την ώρα μαθαίνω, μου λένε τα παιδιά από την αίθουσα σύνταξης, ότι υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα για την διερεύνηση των συνθήκων σε ό,τι αφορά αυτό το τραγικό σύμβαν. Παράλληλα, στο Ιπποκράτειο, στη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση 16χρονος Ρωμά, ο οποίος δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι μετά από καταδίωξή του από την αστυνομία. Η καταδίωξη έγινε γιατί ο νεαρός δεν είχε πληρώσει την βενζίνη που έβαλε σε πρατήριο στην Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο από το πρωί εξελίσσεται είναι ότι αρχικά αυτό το τραγικό γεγονός μεταδόθηκε περίπου σαν τροχαίο, με την αστυνομία να υποστηρίζει λίγο ως πολύ ότι ο 16χρονος κατά την καταδίωξη έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τυχείο. Αυτή την ώρα ξέρουμε ότι ο 16χρονος προσκομίστηκε στο νοσοκομείο με μια σφαίρα στο κεφάλι. Υπήρξε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Σε ό,τι αφορά την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρωμά, έχει εκδώσει ανακοίνωση. Σας την διαβάζω. Η επανάληψη και η συστημικότητα των περιστατικών αστυνομικής βίας με θύματα νεαρά άτομα της Ρωμά κοινότητας καθιστά πλέον προφανές ότι δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για συστημικό πρόβλημα αυθαίρετης αστυνομικής βίας, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους. Αυτά αναφέρει η Ελάν Πασέ, σημειώνοντας παράλληλα ότι ένα χρόνο μετά την δολοφονία του 18χρονου Νίκου Σαμπάνη από αστυνομικά πυρά στο Πέραμα και παραμονή της οδυνηρής επετείου της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο 16χρονος Ρωμ Κώστας Φραγκούλης παλεύει για τη ζωή του μετά από σφαίρα που δέχτηκε στο κεφάλι από αστυνομικό της ομάδας Δίας κατά τη διάρκεια καταδίωξης χτες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σας πω ότι η οργή των Ρωμά ξεχυλίζει. Συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο μετά αυτόν τον εμψυχρό πυροβολισμό στο κεφάλι του 16χρονου από την αστυνομία. Η ομάδα των Ρωμά που έξω από το νοσοκομείο αντέδρασε έντονα στην παρουσία αστυνομικών και μονάδων των ΜΑΤ. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ κάναν χρήση χειροβομβίδων, κρότου λάμψης και δακρυγόνων μέσα στο πλήθος, εντείνοντας έτσι την οργή των συγκεντρωμένων. Ευτυχώς όμως στον αντίποδα αυτής της Μουντής ειδησιογραφίας έχουμε υψηλού επίπεδου δημοσιογραφία, πρέπει να σας πω, η οποία είναι προέκταση μιας υψηλού πολιτικού επίπεδου πολιτικής αντίληψης και για τα πράγματα, τα καθημερινά, αλλά και για την ιστορία. Τι εννοώ, θα το καταλάβετε αμέσως. Ένας τύπος λοιπόν, ο οποίος λέγεται Πρετεντέρης, έγραψε σήμερα στην εφημερίδα που αρθρογραφεί. Ανοίγουν εισαγωγικά. Αν τον Δεκέμβριο του 1944 είχαμε τίποτα κολοφεράτζες απέναντι στους κομμουνιστές, αν δεν υπήρχαν ο Τσόρτσιλ, ο Παπανδρέου και μετά ο Πλαστήρας, αν είχαμε ανήσυχους ναυάρχους και όχι Άγγλους στρατηγούς, μαζί με τον σωστό Τσακαλώτο, η Αθήνα θα είχε σαλπάρει για τύραννα. Και παρακάτω. Και αν η Ουκρανία δεν πολεμούσε με τον ηρωισμό που όλοι τις αναγνωρίζουν, ο Πούτιν θα έκοβε σήμερα βόλτες με την Ποφίλιου στο Λονδίνο. Για την Ποφίλιου και το Λονδίνο θα έρθω στη συνέχεια. Κρατάω όμως αυτό το πρώτο μέρος αυτής της λεβεντιάς, αυτής της παλικαροσύνης που δεν έχει καμιά σχέση με κολοφεράτζες. Ποιος το γράφει αυτό? Ο κύριος Πρετεντέρης, έτσι. Και έλκει τη λεβεντιά του από την εποχή των Χιτών. Μιλάμε για χιτική λεβεντιά εδώ τώρα. Δείτε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι όταν μιλάς για ιστορικοπολιτικά ζητήματα, ακόμα και με ένταση, είναι αυτοί οι οποίοι σου λένε «Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις, γιατί διχάζεις, γιατί ξαναφέρνεις στην επικαιρότητα πράγματα τα οποία είναι περασμένα, θα ήθελα αν δεν να είναι και ξεχασμένα». Κάθε φορά δε που μιλούν αυτοί όμως, όχι περασμένα δεν είναι και όχι ξεχασμένα δεν θέλουν να είναι, και ως προς αυτό έχουν απόλυτο δίκιο, αλλά θέλουν να είναι και ξαναγραμμένα στα μέτρα τους. Ξαναλέω, ποια μέτρα? Τα μέτρα της χιτικής λεβεντιάς. Στα μέτρα των δολοφόνων που έριχναν στο ψαχνό σε ειρηνικές διαδηλώσεις στις 3 και 4 Δεκέμβρη του 1944. Στα μέτρα δηλαδή του ξαναγραψίματος της ιστορίας. Καταρχάς, ο Τσόρτσιλ, ο οποίος μνημονεύεται εδώ, είναι αυτός, πρέπει να σας πω, το 1927 πήγαινε στη Ρώμη και έλεγε ότι είναι ο οπαδός του Μουσολίνη. Ήταν ο οπαδός της Ευγονικής. Είναι αυτός που εκείνες τις μέρες που η Ελλάδα ήθελε την απελευθέρωσή της και γιόρταζε την απελευθέρωσή της από τον Γερμανό κατακτητή, αυτός έστελνε επιστολή στον άνθρωπό του, το Σκόμπι, να συμπεριφερθούν τα βρετανικά στρατεύματα στην Ελλάδα και στην Αθήνα ως σε κατεχόμενη πόλη. Ο παδός αυτουνού είναι ο Πρετεντέρης. Ο Παπανδρέου, τον οποίο μνημονεύει ο Πρετεντέρης, είναι αυτός που το 1950 δεν ήταν με τον Πλαστήρα που τον μνημονεύει παρακάτω, ήταν με τον Παπάγο. Ο δε πλαστήρας ήταν αυτός που στην αρχή του πολέμου είχε στείλει εκείνο το γράμμα να βρίσκαμε έναν τύπου συμβιβασμό με το... με τη ναζιστική Γερμανία. Είναι ο πλαστήρας αυτός ο οποίος εκτέλεσε τον Μπελογιάννη. Αυτά είναι τα ιδάλματα του Πρετεντέρη και των Πρετεντέριδων. Αφού λοιπόν θέλουμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα την κάνουμε. Πράγματι προχτές συμπληρωθήκαν 78 χρόνια. Είχε τότε ξημέρωσε η ματωμένη Κυριακή. Ήταν 3 του Δεκέμβρη του 1944 και δεν είχαν περάσει ούτε δύο μήνες από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς. Ήταν τότε λοιπόν που ο λαός της Αθήνας ματοκυλίστηκε από ένα νέο κατακτητή. Δύο μέρες λοιπόν νωρίτερα είχε προηγηθεί το τελεσίγραφο του στρατηγού Σκόμπη και της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. Για ποιο πράγμα? Για τον μονομερή αφοπλισμό του Ελλάς. Όσα δε έγιναν εκείνο το Δεκέμβρη, για τον οποίο πανηγυρίζει σήμερα ο Λεβέντης, απόγονος της χίτικης συμπεριφοράς του τότε στο σήμερα, ο Πρετεντέρης. Όσα έγιναν λοιπόν το Δεκέμβρη είχαν προσχεδιαστεί από εκείνους που εμφανίζονταν σαν απελευθερωτές. 22 Σεπτέμβρη του 1944, ο Γεώργιος Παπανδρέου τηλεγραφούσε στον Τσόρτσιλ τα εξής. «Δεν γνωρίζω τους λόγους δια την απουσία της Βρετανίας. Μόνο η άμεσος παρουσία εντυπωσιακών βρετανικών δυνάμεων στην Ελλάδα και ως τα τουρκικάς ακτάς θα είναι το δυνατόν να μεταβάλει την κατάσταση». Ποια ήταν η κατάσταση που ήθελε να μεταβάλει με τα στρατεύματα του Τσόρτσιλ, ο πατριώτης και γέρος της Δημοκρατίας Παπανδρέου? Μα η κατάσταση προφανώς δεν ήταν άλλη από το μεγαλειώδες αμυκό κίνημα. Και όσο μεγαλειώδες ήταν το αμυκό κίνημα, όσο μεγαλειώδης ήταν η αμυκή αντίσταση, τόσο μεγάλο έπρεπε να είναι και το έγκλημα που διαπράχθηκε εναντίον της. Αποφάσισαν λοιπόν να χτυπήσουν απροκάλυπτα. Η ειρηνική διαδήλωση της Αθήνας, αφού πρώτα απαγορεύτηκε, το συλλαλητήριο που τα αιτήματά του δεν ήταν παρά η ομαλότητα, η κατοχύρωση των λαϊκών ελευθεριών μέσω άμεσης διεξαγωγής δημοψηφίσματος και η προετοιμασία διενέργειας ελεύθερων εκλογών, αυτά ήταν τα αιτήματα της ειρηνικής διαδήλωσης στο Σύνταγμα στις 3 Δεκέμβρη του 1944, πνίγηκε στο αίμα. 24 νεκροί, 160 τραυματίες. Οι Εγγλέζοι με 60.000 στρατό και σε συνεργασία με τους δοσύλλογους της κατοχής, ο Τσόρτσιλ μαζί με τους χωροφυλάκους και με το ανδρίκελό του, το Γεώργιο Παπανδρέου, στρέψανε τα τάγκς εναντίον εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που διαδήλωναν στο Σύνταγμα. Και ήρθε και η επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα, στις 4 Δεκέμβρη, στο ίδιο σημείο που την προηγούμενη μέρα είχαν διαπραχτεί δολοφονίες, χιλιάδες λαού συγκεντρώθηκαν ψάλλοντας το πένθυμο εμβατήριο και συνοδεύοντας τους νεκρούς τους το πανό που ξεδιπλώθηκε, έγραφε αυτό το πασίγνωστο έκτοτε ότι όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα. Και τι έγινε λοιπόν και την επόμενη μέρα? Τα εγγλέζικα βόλια, αυτά τα οποία υμνεί 78 χρόνια μετά ο Λεβέντης Πρετεντέρης, σε συνεργασία με τους χτεσινούς συνεργάτες των Γερμανών, ξαναχτύπησαν. Νέοι νεκροί. Έτσι λοιπόν ξεκινούσε εκείνες τις μέρες ένα νέο μεγαλειώδες κεφάλαιο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, με το λαό να διαλέγει ακριβώς αυτό που έλεγε το πάνω, το όπλο απέναντι στις αλυσίδες, κόντρα στις αλυσίδες. Σε μια πάλη η οποία ήταν βεβαίως άνηση και ηρωική, που κράτησε 33 μέρες. Απέναντι σε μια πολιτισμένη αυτοκρατορία που βοβάρδιζε από εδάφους και αέρος πυκνοκατοικημένες περιοχές, ανεξάρτητα από υλικές ζημιές ή θανάτους αμάχων. Μέχρι εκείνες τις μέρες, οι δολοφόνοι εμφανίζονταν σαν τάχα μου δημοκράτες και σαν τάχα μου απελευθερωτές. Και ήταν ακριβώς τότε, 3 και 4 Δεκέμβρη, που οι μάσκες πέσανε. Οι δολοφόνοι, οι εγκλέζοι τάχα μου σύμμαχοι και οι εγχώριοι πρετοριανοί τους δήλωσαν με τον πιο εγκληματικό τρόπο την απόφασή τους να περάσουν νέες αλυσίδες στον ελληνικό λαό. Και ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Ερχόμαστε σε αυτόν τον απόγονο της χίτικης λεβεντιάς. Για ποιον μιλάω? Για τον Πρετεντέρη μιλάω. Για δεκαετίες λοιπόν η απάντηση στην ερώτηση τι έγινε το Δεκέμβρη υπήρξε και παραμένει ασφαλής τρόπος για να χωρίζει η ήρα από το στάρι. Ανάλογα δηλαδή με τη διήγηση μπορείς να διακρίνεις πότε μιλάει η δουλοφροσύνη και πότε μιλάει η αξιοπρέπεια. Ανάλογα με την απάντηση έρχεται στην επιφάνεια είτε η λεβεντιά του αντάρτη, και εδώ μιλάμε για την πραγματική λεβεντιά, είτε το νήμα που συνέδεε τους μαυραγορίτες του χτες με τους μετέπειτα κατσαπλιάδες, τους γερμανοτσολιάδες του τότε με τους κατοπινούς αμερικανοτσολιάδες. Αυτό το νήμα ξαναέρχεται στην επιφάνεια με τέτοιου τύπου κειμενάκια όπως αυτού του Παλικαρά, όπως αυτού του Λεβέντη, ποιας λεβεντιάς, της χίτικης λεβεντιάς που εκπροσωπεί και σηματοδοτεί το κείμενο το οποίο υπογράφει σήμερα αυτός ο τύπος. Το όνομά του Γιάννης Πρετεντέρης.